บราซิลประเทศผลิตหมูที่ถูกที่สุดในโลกและถูกกว่าไทยถึง2เท่าถ้าเรากำเงิน100บาทไปซื้อหมูที่ตลาดสดในไทยเงินเท่านี้อาจจะได้เนื้อหมูไม่ถึง1กิโลกรัมแต่ถ้าเราไปซื้อเนื้อหมูที่บราซิลในมูลค่าเท่าๆกันนะคะเราจะได้เนื้อหมูกลับบ้านอย่างน้อย2กิโลกรัมและอาจจะได้เงินทอนกลับมาด้วยที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าบราซิลมีต้นทุนการผลิตหมูเพียง40บาทต่อกิโลกรัมซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในโลกในขณะที่ไทยต้นทุนการผลิตหมูเฉลี่ยสูงถึง90บาทต่อกิโลกรัมแล้วทำไมบราซิลถึงมีต้นทุนการผลิตหมูต่ำขนาดนี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
สนับสนุนโดยบล.แซดคอมเปิดบัญชีแล้วเทรดวันนี้มีสิทธิ์รับอีคูปองมูลค่าสูงสุด800บาทหมดเขตกรกฎาคมนี้เท่านั้น
รู้หรือไม่บราซิลเรียกได้ว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของการทำเกษตรกรรมเพราะมีอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและมีต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์อย่างป่าแอมะซอนและด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 8.5 ล้านตารางกิโลเมตรที่เล็กกว่าประเทศจีนแค่นิดเดียวจึงทำให้บราซิลขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการเกษตรของโลกได้ไม่ยากซึ่งบราซิลเป็นแหล่งเพาะปลูกธัญพืชอันดับต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดถั่วเหลืองข้าวสาลีอ้อยถั่วเขียวและข้าวฟ่างด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของบราซิลโดยเฉพาะการผลิตเนื้อหมูที่ทำให้มีต้นทุนต่ำที่สุดในโลกเนื่องจากต้นทุนการผลิตเนื้อหมู 60-80% มาจากต้นทุนอาหารสัตว์ค่ะซึ่งจำเป็นต้องใช้ทั้งข้าวโพดและถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตนั่นเองนอกจากความได้เปรียบเรื่องต้นทุนอาหารสัตว์แล้วอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เนื้อหมูบราซิลมีราคาถูกนั่นก็คือบราซิลพัฒนาอุตสาหกรรมหมูของตัวเองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี1970เป็นต้นมานะคะรัฐบาลบราซิลมีการตั้งเป้าหมายให้อุตสาหกรรมการเกษตรของบราซิลเป็นอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยมากขึ้นซึ่งสำหรับการเลี้ยงหมูนะคะก็มีการตั้งหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพหมูและที่สำคัญก็คือมีการอุดหนุนเงินแก่เกษตรกรเพื่อวางระบบการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจคือมีการจัดโซนผลิตหมูให้เชื่อมโยงกันอย่างพื้นที่ทางใต้ที่ใกล้ท่าเรือหลักก็ถูกจัดตั้งให้เป็นโรงงานแปรรูปส่วนพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกที่มีแหล่งอาหารและมีภูมิอากาศที่เหมาะสมก็ถูกจัดทำเป็นฟาร์มหมูทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กนอกจากนี้ยังมีการตั้งหน่วยงานวิจัยที่ชื่อว่าเอ็มบราปาเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ธัญพืชให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่พอเป็นแบบนี้นะคะก็ยิ่งทำให้บราซิลควบคุมต้นทุนการผลิตหมูได้ดีโดยมีต้นทุนเพียงแค่40บาทต่อกิโลกรัมโดยแบ่งออกเป็นค่าอาหารสัตว์32บาทค่าจ้างแรงงาน80สตางค์อีก7บาท20สตางค์เป็นต้นทุนอื่นๆเช่นค่าโรงเรือนค่าลูกหมูค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่ายาและวัคซีนตัดภาพมาที่ไทยที่ต้องนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดเพราะผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไม่เพียงพอทำให้ไทยมีต้นทุนในการผลิตหมูสูงถึง90บาทต่อกิโลกรัมโดยแบ่งเป็นค่าอาหารสัตว์มากถึง60บาทต่อกิโลกรัมซึ่งนี่ยังไม่รวมต้นทุนอื่นๆอีกเช่นค่าลูกหมูค่ายาวัคซีนและค่าโรงเรือนด้วยต้นทุนที่สูงขนาดนี้นะคะส่งผลให้ราคาขายหมูในไทยตกอยู่ที่กิโลกรัมละ130บาทในขณะที่ราคาหมูในบราซิลตกเพียง47บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นจึงทำให้เงิน100บาทของคนบราซิลซื้อเนื้อหมูได้2กิโลกรัมแต่คนไทยซื้อเนื้อหมูได้ไม่ถึง1กิโลกรัมนั่นเองมาถึงตรงนี้คงเห็นแล้วว่าบราซิลมีความได้เปรียบด้านต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงกว่าจึงทำให้สามารถผลิตหมูออกมาได้จำนวนมากและสามารถกดต้นทุนให้ต่ำที่สุดในโลกได้